masyarakat nggak bisa terima tuh karena yang meninggal kok masih ditempatkan jadi tersangka.
Apakah boleh yang meninggal ditempatkan menjadi tersangka?
Sebetulnya boleh. Itu kenapa boleh? Karena undang-undang lalu lintas ada dalam pasalnya. Bagaimana lo tuh mau tegak, Pak, di Indonesia? Saya jalan sampai ke Prancis, ke Inggris. Kalau saya naik bis itu, naik bis, sopir bis itu aja lagi bilang, there is no law in Indonesia. Malu gak? Malu, Pak, kita sebagai pendidik tuh. Malu betul.
5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini kayaknya polisi lagi pusing semua nih, Prof.
Iya.
Ya. Masalah demi masalah demi masalah
nggak
demi
habis
masalah.
Habis.
Nggak habis-habis, iya. Profesor.
Dari masalah Sambo, masalah yang narkoba tadi Minahasa.
Nah,
masalah ini pula.
Saya baca masalah Sambo ada lagi, tapi ini saya ngomongnya agak-agak ini karena beritanya bahwa kemarin yang keluar itu mengaku diperkosa, tapi ada kunilingus, tapi ada dijilati katanya itu. Jadi iya, masalah baru lagi.
Sebetulnya kalau kita lihat apa yang pengakuan Putri Chandrawati itu, kalau memang diperkosa mestinya ada visum kan.
Nah
kenapa itu tidak dibuat?
Kenapa?
Jadi kalau kita bilang you could not judge the book from its cover, itu betul.
Itu betul ya.
Jadi nggak bisa kita menilai ini kayak Donald Trump aja, presiden Amerika, sarjana ekonomi, ketika dia kalah pun masih nggak mau nyerahkan jabatan dia melalui Pelosi kan. Presiden nomor satu di dunia lagi punya karakter begitu, apalagi di bawah-bawah kayak kita.
Apalagi yang di bawah-bawah. Waduh, saya ngerti maksud Anda itu seperti apa itu. tapi polisi bermasalah terus belakangan ini. Tapi ini kemarin kan terjadi yang kasus penabrakan nih, Prof.
Iya.
Nah, saya dapat video fullnya, Profesor. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu, ini adalah Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SHMH MBA, advokat, kurator, mediator, pakar hukum pidana, criminal legal expert, dosen konsultan HKI, Professor of Criminal Justice, regional professional chair, guru besar law and business from, wah ini panjang banget, tapi from intinya Philippines. Ada from Philippines.
Yeah.
Oh, tapi ini ada pakar hukum pidana.
Iya, yeah, saya pakar hukum pidana ada dua. Yang pertama dari Universitas Jayabaya, yang kedua pakar hukum pidana dari Asosiasi Advokat Indonesia.
Oh, berarti kalau masalah itu pidana udah jelas-jelas paham sekali ya.
Yeah.
Kalau kemarin yang masalah Indosuria pidana bukan?
Pidana itu sebetulnya.
Tapi keluarnya perdata dong.
Iya, keluarnya perdata karena dari Indosuria katanya ada bikin affidavit. Bahwa dia mau bayar atau dia sudah bayar sebagian tuh. Jadi kalau kita lihat Pak Deddy, masalah hukum di Indonesia ini nampaknya berkembang from bad become worse.
From bad become worse.
Waduh, kadang-kadang saya sebagai dosen S3, S2 kadang-kadang sedih kita.
Jadi Anda mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini dari jelek makin jelek
makin
lagi.
Makin jelek lagi.
Dan Anda sebagai pakar pidana, profesor, doktor, pakar pidana kecewa.
Iya. Kecewa tuh, tapi itu misalnya ada yang jelek-jelek tuh sifatnya oknum lah, bukan oknum. Institusinya
betul.
Segalanya oknumnya itu.
Betul. Nah, Prof, saya punya video fullnya nih, Prof. Kan kalau saya lihat nih, saya bukan mau belain polisi juga karena memang ada kesalahan juga dari pihak penabraknya, tapi kalau dilihat ya, coba kita putar sama-sama nih.
Iya.
Nah, ini jalanan masih biasa. Nanti ada motor nih satu lewat. Nah ini kalau kita slow-mo. Nah, motor itu jatuh kan. Itu motor jatuh pas si mobil itu lagi jalan.
Iya.
Kalau saya merasa bahwa nggak keburu untuk si mobil itu untuk ngerem.
Yeah.
Itu masalah satu. Dan katanya nanti kalau kita lihat yang punya mobil juga turun terus nolongin.
Iya. Yeah.
Nah, ini gimana kasus ini, Prof?
Jadi kasus ini saya sudah dipanggil oleh Polda. Saya juga jadi ahli dalam kasus ini, bukan ahli dari Polda, bukan.
Ahli dalam kasus ini.
Iya.
Okay.
Jadi kita lihat, kalau saya lihat, saya baca BAP Polda, itu memang betul mobil itu jatuhnya ke kanan.
Si motor
ya,
itu
motor
jatuh.
Jatuhnya ke kanan. Pas mobil itu nggak punya kesempatan lagi untuk nijak rem atau apa. Jadi yang dilakukan oleh motor itu karena dia istilahnya terpaksa tuh, relatif force major dalam hukum tuh.
Oke.
Okay. Jadi dia nggak ada kesempatan lagi dia untuk nijak rem atau untuk apa.
Karena
tuh,
cepat sekali keadaannya, benar-benar di depan mobil dia jatuh.
Gitu kan? Jadi karena dia jatuh itu sebetulnya kalau kita lihat, saya ke lokasi juga, dia jatuh itu dekat gorong-gorong yang untuk perembesan kalau hujan. Nah waktu itu katanya yang penutupnya tuh turun 20 cm atau 15 cm, itulah dia terjatuh itu. Dia lewat jalan itu terjatuh. Sudah terjatuh, sudah kejadian ini, dinaikin lagi 10 atau 20 cm lah. Ini kan kayak lingkaran gini.
Jadi bekas bekas sumur rembesan itu, jatuhnya karena itu?
Iya, katanya itu dari polisi yang kasih tahu. Ini dulu waktu kejadian ini udah turun 20 cm sampai 30 cm. Jadi motor tuh lewat, nah itulah dia jatuh.
Nah oke okay, Prof, ini kan jatuh nih. Kan kita ngelihat dari dua sisi. Kemarin saya lihat juga orang tuanya diwawancarai juga.
Iya.
Orang tuanya pasti emosi, siapa sih yang gak emosi ya punya anaknya meninggal. Itu saya juga maklumi hal itu tersebut. Tapi di sana katanya orang tuanya mengatakan bahwa yang nabrak agak emosi juga. Iya saya yang nabrak, katanya. Kenapa? Ada kata-kata seperti itu. Jadi akhirnya ya terjadi adu debat. Kalau di situ saya juga nggak setuju kenapa yang nabrak tiba-tiba emosi juga. Kalau benar ya, kalau benar kata-katanya. Tapi ending-endingnya kan si pengendara motor ini menjadi
tersangka.
Nah, logikanya gimana? Benarkah dia jadi tersangka? Boleh?
Jadi kalau logikanya Pak Deddy ya, dia jadi tersangka dianggap dia ada kelalaian. Melanggar pasal 310 ayat 3, yungto pasal 229 ayat 4. Jadi kelalaian dari pihak dia, si pengendara motor, menyebabkan adanya kematian. Nah kematian itu tertuang dalam pasal 229 ayat 4.
Okay.
Jadi karena dia ditempatkan sebagai tersangka itu, maka keluarganya nggak bisa terima kan. Waktu rekonstruksi, saya dipanggil juga datang ke sana, ngasih tahu. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi karena itu dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 menyebabkan orang yang meninggal dunia, yungto pasal 229 ayat 4. Itu sudah betul. Nah cuman masalahnya pihak keluarga tidak bisa terima kalau dia anaknya ditempatkan sebagai tersangka.
Kalau seandainya Prof, ada orang nyebrang jalan sembarangan saya tabrak gitu.
Ya.
Siapa yang salah?
Iya, kalau misalnya itu kan mesti dilihat dulu bagaimana cara nabraknya, bagaimana cara dia jalan. Gak bisa, wah ini pasti motor yang salah atau mobil yang salah. Ini kita nih salah nih rakyat ini Pak Deddy. Kalau antara motor dengan mobil tabrakan pasti yang salah mobil.
Iya. Kalau manusia ditabrak motor yang salah manusia, yang salah motor. Ya,
iya.
Karena ada derajat-derajatnya tuh naiknya
itu
kesana
jadi
gitu.
Salah. Maka tuh kita
harusnya nih, secara hukum tidak.
Tidak begitu, mesti lihat itu. Itu ada waktu kejadian ada pakar dari UI, pakar masalah transportasi, itulah yang dibilangkannya. Tidak semua motor itu betul, tidak semua mobil itu betul. Okay. Lihat keadaan pada waktu itu.
Kalau memang keadaannya seperti itu, lalu kita melihat keadaannya seperti ini, nanti saya mau menyalahkan sesuatu nih tentang si penabrak ini, karena menurut saya ini ada yang salah satu. Tapi nanti nih Prof.
Yeah.
Kalau keadaannya seperti ini, dan Profesor sendiri sebagai ahli pidana, yang pasti adanya di jalur tengah, tidak membela siapapun.
Yeah,
tidak
bela siapa,
Anda
siapa.
Tidak bela siapapun. Yeah. Tapi di sini kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya dilakukan oleh kepolisian sudah benar. Kalau kejadiannya seperti ini.
Yeah.
Kalau kejadiannya seperti ini. Kenapa masyarakat tidak nerima?
Masyarakat nggak bisa terima tuh karena yang meninggal kok masih ditempatkan jadi tersangka.
Apakah boleh yang meninggal ditempatkan menjadi tersangka?
Sebetulnya boleh. Itu kenapa boleh? Karena Undang-Undang Lalu Lintas ada dalam pasalnya. Sekarang kalau dia nggak dijadikan tersangka, bagaimana mau terbit SP3 itu? Bagaimana mau sesuai dengan pasal 109 KUHAP? Nggak bisa kan?
Oke.
Okay. Gak bisa berhenti kasus itu. Kalau gak bisa berhenti, diteruskan gak ada tersangkanya kan. Jadi bagaimana menutup kasus itu?
Tapi ada kasus contohnya ada orang dibegal.
Ya.
Lalu yang begal mau nusuk orangnya kan sempat tuh kejadian waktu itu.
Ya.
Akhirnya yang begal mati karena terbunuh.
Ya.
Nah yang bunuh juga sempat ketangkap juga.
Iya.
Nah kalau begini bukankah yang nabrak juga harusnya ditangkap juga? Nggak.
Yang membunuh itu kan yang mau dibegal, yang mau dirampoknya.
Iya. Ya.
Dia keadaan terdesak tuh.
Betul.
Jadi dia kena pasal 48 KUHP.
Oh, tapi akhirnya dikeluarkan kalau nggak salah.
Iya, akhirnya dibebaskan dia.
Kalau kalau seperti ini berarti yang nyetir tidak salah sama sekali.
Yang nyetir itu kalau kita lihat sejarah undang-undang lalu lintas, dia begitu nabrak itu dia ikut turun,
dia
melihat,
ikut turun. Oh, dan dia membawa, tidak, dia tidak lari ya.
Tidak lari dia. Dia membawa almarhum itu ke pinggir jalan, dibawanya. Nah, cuman ada leg point-nya tuh, dia turun tuh dia tidak mau bawa pakai mobil dia ke rumah sakit. Jadi dia nunggu ada ojek atau gojek lewat, panggilkan ambulans. Dipanggillah ambulans oleh gojek tadi.
Oh, itu lagnya.
Itu bedanya 30 menit. Jadi sampai di rumah sakit, dead arrival tulisan dari rumah sakit. Sampai rumah sakit sudah meninggal dia.
Oh.
Nah, jadi kalau kita tinjau dari hukum, ini ada keterkaitan ajas causalitet von Buri.
Apa
jadi
itu,
ajas sebab akibat. Sebab dia mati itu karena akibatnya apa? Apakah bawanya terlambat ke rumah sakit atau bagaimana? Atau ditelantarkan?
Karena harusnya dia bisa pakai mobil dia untuk
dia
mengantarkan.
Dia mesti pakai mobil dia.
Harusnya.
Itu yang betulnya begitu.
Oke.
Okay. Dia tidak mau bawa ke rumah sakit pakai mobil dia. Dia takut disalahkan.
Takut disalahkan.
Nah, karena takut disalahkan jadi punya kesalahan betul karena
jadi
terlambat itu.
Jadi punya kesalahan
iya.
Karena terlambat. Oh.
Dan kalau gitu dianggap melanggar pasal 531 KUHP. Melalaikan orang yang pengen dapat bantuan untuk hidup. Bantuan hidup, ya bantuan supaya dia jangan mati tadi kan, jangan meninggal.
Nah itu bisa ada pidananya juga kan?
Ada pidananya. Pasal 531
juga. Oh, berarti harusnya dua-duanya kena pidana atau enggak?
Iya, mestinya dia diadilin juga yang nabrak itu.
Oke, tapi kalau yang meninggal menjadi tersangka sudah benar?
Yang meninggal jadi tersangka sudah betul menurut pasal dan BAP yang saya baca dari pihak Polda.
Tapi yang menabrak
lalai
harusnya karena
dia.
Lalai karena bukan lalai nabraknya ya.
Bukan, dia lalai tidak membawa
tidak
orang
membawa
ke rumah
orang
sakit.
Tersebut ke rumah sakit walaupun sudah turun ya.
Iya, sudah turun.
Itu
dia,
harusnya
dan dia
ada
ikut
masalah
sampai
juga.
Ke rumah sakit ikut.
Dia ikut, tapi
iya.
Dia tidak langsung membawa.
Membawa naikkan mobil dia
itu
langsung
masuknya
bawa.
Ke kelalaian.
Kelalaian.
Jadi yang meninggal tersangka itu sudah benar.
Ya.
Dijadikan tersangka, tapi yang nabrak harusnya ada prosesnya juga.
Ada proses mesti.
Ah.
Tapi katanya sudah di LP kan yang mobil Pajero
sudah
dilaporkan.
Oke, okay. Baik. Ini masuk ke hal yang berbeda nih, Prof.
Ya.
Pada saat adanya reka adegan,
ya.
Si mobil tersebut berubah warna.
Ya.
Nah, saya sempat bicara dengan pihak kepolisian, katanya bahwa sebenarnya mobil tersebut warnanya putih. Lalu ya. Di stiker menjadi hitam. Jadi pada saat setelah terjadi penabrakan tersebut, stikernya dicopot. Nah pertanyaan saya, STNK berwarna putih di stiker hitam bukankah sebuah kesalahan?
Pelanggaran itu.
Itu pelanggaran
ya? Iya, bukan kejahatan.
Oh beda.
Iya.
Beda. Itu hitungannya apa tuh Prof?
Kalau pelanggaran itu, ya Mak, mungkin disidangkan juga nanti bisa kena hukumnya denda.
Hukumnya denda?
Iya.
Oh.
Atau masuknya kurungan, atau masuknya percobaan.
Bisa kurungan?
Iya, pelanggaran itu.
Pelanggaran ya?
Iya.
Bukan pidana?
Iya, pidana pelanggaran.
Pidana pelanggaran,
iya.
Bedanya?
Kalau pidana kejahatan itu ada pihak-pihak
ada
yang
pihak
jadi
yang
korban.
Dikorbankan,
ya,
kalau ini,
kayak Indosuria itu.
Itu Indosuria itu harusnya iya. Pidana ya?
Mestinya pidana, tapi waktu endingnya itu Indosuria katanya bikin affidavit bahwa dia udah mulai nyicil. Jadi hakim itu memutuskan dianggap itu putusannya onslah, dilepaskan bukan dibebaskan karena ada affidavit, karena ada keterkaitan keperdataan.
Kalau menurut profesor sendiri harusnya gimana?
Saya nggak lihat bukti-buktinya. Kalau saya lihat bukti-buktinya
bisa
saya
ngomong.
Bisa kasih, bisa ngomong
oh,
saya.
Oke.
Soalnya kalau saya lihat sekarang ini Pak Deddy, kita itulah saya bilang perkembangan from bad become worse, dan siapa aja yang mengadilin yang berkuasa tuh. Kalau dia sangat objektif atau objektif aja itu bagus. Tapi kadang-kadang dia tidak objektif. Mungkin dia tidak ngerti hukum atau pengetahuan hukumnya sangat dangkal. Nah ini kalau maju merugikan publik kan pasti kan.
Hmm.
Maka kalau di Amerika itu tiap tahun tuh ada ujian.
Hmm.
Kalau misalnya saya advokat. Sekarang saya golongan A. Nanti 2 tahun lagi ujian, mungkin turun jadi golongan B.
Oh.
2 tahun kemudian jadi turun lagi golongan C.
Bisa kayak begitu.
Bisa kayak begitu. Kita di Indonesia mantep aja kalau sudah ujian sekali, sudah seumur hidup begitu-begitu aja.
Iya. Jadi nggak bisa turun.
Nggak
gitu
bisa
ya.
Turun.
Walaupun ilmunya berkurang, udah nggak ngerti, tetap
kalau
aja di sana.
Kurang di sana, bisa di blok okay. Itu. Bisa nggak laku. Dan di sana tuh memang kalau ada termnya tuh waktunya, tuh, kalau sekian tahun ya jadi ketua, sekian tahun lewat itu ya mesti turun dong.
Ya, nggak bisa terus-terusan
kita
gitu.
Kita di Indonesia kalau jadi ketua maunya seumur hidup, Pak.
Oke, okay, Prof, ini saya ulangi lagi ya. Artinya yeah. yang ditentukan oleh polisi bahwa yang meninggal itu menjadi tersangka itu sudah benar ya.
Yeah.
Sudah benar ya.
Betul.
Oke, okay. Tapi tetap harus hukumnya ada yang karena tadi ya, yeah, ada kelalaian tersebut yeah. ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau hukum tapi ini agak beda ya. Kalau hukum di jalan agak beda ya, Prof ya. Kalau hukum di jalan yang nabrak mau gimana-gimana juga salah kan?
Iya, kalau misalnya yang nabrak itu memang dia punya. Jadi dalam tindak pidana itu Pak, jadi ada dua klaster, dua kelompok. Kelompok yang pertama itu unsur tindak pidana itu mesti terpenuhi. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwanya mesti bebas putusannya. Yang kedua itu ada namanya doktrin pertanggungjawaban pidana. Itu terdiri dari tiga unsurnya. Adanya offset, adanya actus reus, dan adanya mens rea yang suka polisi ngomong. Nah ketiga ini mesti terpenuhi. Apabila salah satu unsur yang tiga ini tidak terpenuhi, maka terdakwanya mestilah lepas. Nah itulah indosuria, terdakwanya lepas. Karena dia tiga doktrin pertanggungjawaban pidana ini tidak terpenuhi ketiganya. Salah satu aja dia nggak punya offset, lepas tuh.
Tapi kan bukan berarti itu benar kan?
Benar tuh kalau dia nggak punya offset.
Jadi benar.
Jadi betul.
Jadi itu. Masyarakat harus menerima.
Mesti, itu kan doktrin namanya, doktrin hukum pidana, doktrin tentang pertanggungjawaban pidana. Kalau mens rea, saya punya niat untuk membunuh si A, nah itu saya jalankan. Saya punya offset untuk membunuh, itu mesti ada. Gerakan dia untuk offset dia tuh, niat dia untuk membunuh tuh, ada mesti.
Jadi kalau kayak indosuria nggak salah?
Indosuria tuh pertimbangan hakimnya tidak salah, karena kalau saya nilai doktrin pertanggungjawaban pidananya tidak terpenuhi, salah satu aja.
Oke.
Maka dia lepas.
Maka dilepas. Tapi kan masyarakat tidak mau terima dong.
Ya, jaksanya bisa kasasi masih.
Masih bisa kasasi? Ya,
kasasi. Jadi kasus tabrakan ini juga sebetulnya keluarga pihak korban kan ada pengacaranya. Uji aja penetapan dia sebagai tersangka tuh, nuntut pra peradilan kan. Nah tentu kan kalau minta itunya dicabut penetapan dia sebagai tersangka kan habis dia. Kalau dia mau gugat perdata ada pasalnya 13 1372 BB, minta ganti rugi dia bisa.
Minta ganti rugi?
Iya, bisa minta ganti rugi dengan yang diduga menabrak dia, yang mobil Pajero itu dia bisa nuntut.
Ya tapi ganti rugi kan, ya balik-balik lagi pasti ganti rugi uang dong.
Iya uang, bukan minta dikembalikan hidup, nggak bisa.
Pasti.
Uang.
Kalau saya nonton dari wawancara ibunya,
ya.
Kan kesalnya karena yang nabrak kayaknya nggak
mantan
nemu,
polisi
lalu ya. Yang nemuin ketika mau datang silaturahmi yang datang juga bukan dia katanya, terus ketika di tempat polisinya mantan polisinya agak belagu katanya,
gak sombong
itu, agak sombong ya. Gitu kan, mantan itu udah polisi, mantan polisi sombong gitu kan, iya saya nabrak mau apa katanya, begitu katanya. Saya nggak bisa ngomong itu benar apa enggak karena saya nggak ada di sana juga ya. Gitu ya, tapi kalau itu semuanya benar ya pasti emosi kan orang tuanya seperti
saya
itu kan.
Saya rasa kita nggak boleh terlalu dini menganggap itu benar Pak Dede. Karena kita nggak lihat.
Nah kan? Itu dia makanya, karena kita nggak lihat kan.
Iya.
Nah jadi artinya, saya jadi agak bingung. Jadi artinya kejadian-kejadian seperti ini harus diterimanya secara linear secara hukum ya.
Ya secara hukum. Itu saya ada jurisprudensinya. Kejadian yang sama kayak begitu.
Apa itu?
Dibawa ke pengadilan, si mobil yang pengendara mobil juga lepas Pak. Ada, saya tunjukin boleh?
Boleh. Ini kasus lain?
Kasus lain, tapi sama, serupa. Jadi bukan cuman omong kosong. Itu ada contoh, kita kan advokat atau ahli itu kan patokannya juga untuk kita belajar itu adalah jurisprudensi. Nah ini Pak boleh baca yang saya stabilo itu.
Kelalaian, korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang di depannya dan karena jatuhnya ke kanan maka korban tergilas oleh bus yang dikemudikan terdakwa. Jadi pada saat itu masih terdakwa ya?
Iya. Yeah.
Oke, kenyataan kendaraan dikemudikan terdakwa berada di jalur yang benar. Oke, meskipun berkelebihan antara keluarga dan korban terdakwa sudah ada perdamaian, keluarga korban tidak akan menuntut. bahwa dasar pertimbangan tersebut terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Tapi kan ini dia tidak menuntut.
Ya itu dia ada damai kan. Tapi ada damai. Pada prinsipnya dalam putusan itu si yang pelaku mobil bus tadi karena itu jalan dia dan dia mungkin nggak sempat ngelak juga.
Dia karena maka jatuh tiba-tiba
jatuh
kan.
Jatuh tiba-tiba kan dia nggak bisa dituntut. Dan bagusnya jurisprudensi itu sopir tadi ada damai Pak. Jadi tambah ini kan. Sekarang ini banyak damai-damai ini memang sudah diakuin Pak. Restoratif justice kan. Mm-mm. Baik polisi maupun jaksa dan pengadilan juga. Kebetulan waktu itu ada satu putusan dari Ketua Mahkamah Agung Pak Harifin Tumpa, dokter juga. Jadi dia memutuskan ini ada damai di kantor polisi antara menantu dengan mertua. Sudah damai, mertuanya ngadukan menantu kan. Sudah tanda tangan, mertuanya mencabut laporan dia di polisi. Tapi oleh polisi tetap aja dilimpahkan sampai sidang. Sampai sidang dihukum di PNPT. Di Mahkamah Agung dibebaskan. Jadi pendapat dari Ketua Mahkamah Agung, ini kan sudah ada damai kedua belah pihak. Dan itu masih ada antara menantu dengan mertua. Rasanya kasus ini sudah basi. Maksudnya kok kenapa polisi masih limpahkan ke pengadilan. Ke jaksa-jaksa limpahkan ke pengadilan. Ini kan pihak-pihak sudah berdamai kan. Kok kenapa polisi tidak mau damai? Ada apa dengan polisi ini? Nah kembali lagi polisi disalahkan kan. Okay. Jadi itulah yang jadi senjata saya juga kalau saya berhadapan dengan polisi. Kliennya sudah damai. Salah satu kan mesti mencabut. Polisi kan kebanyakan gak mau. Ini kan pidana umum. Pidana
kenapa
murni.
Polisi gak mau?
Nah memang pidana umum gak bisa dicabut kecuali delik aduan. Tapi kalau kita intervensi dengan jurisprudensi dari Pak Harifin Tumpa, mestinya polisi belajar juga kan. Belajar juga, ah ini ada jurisprudensi yang terbaru tahun 2016 atau 2017. Undang-undang itu kan sudah 100 tahun yang lalu kan. Nah, jadi itu namanya the living law dari Egan Erli itu mesti dilaksanakan.
Sebenarnya menurut Prof sendiri, apa yang terjadi sekarang? Ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi karena oknum-oknumnya atau gimana?
Iya, itu kalau saya lihat, ada ketidakpercayaan kepada masyarakat terhadap oknum-oknum polisi. Contoh kasus yang saya banyak temuin. Klien saya pemilik sertifikat. Dilaporin oleh si A. A bilang dia punya tanah itu berdasarkan segel aja. Di BAP lah, klien saya jadi terdakwa tuh sampai. Saya bilang dengan Pak Kasat, Bapak ini salah, saya bilang. Ini kan ada jurisprudensi Mahkamah Agung. Bahwa pemilik tanah yang sudah sertifikat, kalau mau dijadikan tersangka, gugat dulu, batalkan sertifikat
dia.
Jadi
ada sertifikatnya padahal kan?
Iya, sudah ada sertifikat.
Nah,
yang
gimana?
Melaporkan itu anak-anak preman yang tidak ada sertifikat, cuma ada segel aja, enggak tahu bikin di mana.
Ya, segel kan bisa
dibikin-bikin aja.
Nah, lalu
dijadikan tersangka klien saya. Sidang saya lepaskan dia. Bukan bebas, saya lepaskan sama kayak bebas dilepaskan yang onslah tadi sama kayak Indosuria. Jaksanya kasasi, tetap aja menang saya. Kan saya sudah bilang sama Pak Polisi, Bapak ini mesti belajar lagi, saya bilang. Ini kan ada jurisprudensi, Bapak baca. Oh ini kita bisa buktikan bahwa ada unsur-unsur pemalsuan di dalamnya. Saya bilang, Bapak ini coba baca PP 24 tahun 97. Apabila sertifikat itu sudah usianya lebih dari 5 tahun, itu nggak bisa digugat lagi, baik perdata atau pidana. Sudah 5 tahun. Masa orang yang melaporkan itu, kalau dia laporkan dia juga punya sertifikat, mungkin masih mendingan lah ya. Sama-sama.
Jadi ini, siapa yang palsu, siapa yang benar.
Iya,
atau
segel Pak. Segel kosong, segel dari kelurahan itu.
Dan itu diiakan.
Dan itu diiakan oleh polisi Pak. Jadi itu dianggap satu opportunity. Ah ini ada kasus kan. Kan lucu jadi. Bagaimana lo tuh mau tegak Pak di Indonesia? Saya jalan sampai ke Prancis, ke Inggris. Kalau saya naik bis itu, naik bis. Sopir bis itu aja lagi bilang, there is no law in Indonesia. Malu tak? Malu Pak kita sebagai pendidik tuh. Malu betul. There is no law in Indonesia. Mau ngomong apa gitu? Bule-bule itu lagi ngomong gitu. Saya kan dosen juga di Filipina Pak. Dosen S3 saya di Filipina. 5 tahun karena saya dapat profesor.
There is no law.
Iya, there is no law in Indonesia. Jadi kalau saya ini mau Pak ngajarkan polisi, jaksa. Saya kan ngajak S3, S2 itu banyak polisi, jaksa juga mahasiswa saya. Cuman person-person aja bukan satu institusi, satu kelompok betul kan bukan. Nah, jadi Justice Oliver Wendell Holmes, Supreme Judge dari Mahkamah Agung Amerika, dia bilang begini, if you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be left. Jadi kalau kita mulai hari ini kita nyatakan kita berhenti membaca, maka mulai besok kita sudah ketinggalan.
Yeah,
coba Bapak kalau ketemu teman Bapak, baca buku enggak masih, atau dia loya, masih baca buku enggak? Atau dia sudah stop, dia merasa sudah paling pandai.
Yeah. Things change though.
Iya, mesti itu. Nah kita nih, Pak Deddy mungkin tahu, minat baca di Indonesia nih penduduknya enggak ada 3%. Pak.
Yeah.
Bagaimana mau pintar Pak rakyat ini? Saya selalu ngomong kalau saya ngajak S3, S2, saya bilang tanyalah saya sampai saya enggak bisa jawab. Baik di Indonesia maupun di Filipina. Di Filipina Pak, siswa S3 saya itu sadis-sadis Pak. Di samping dia profesor doktor, tulis kopelan suruh tanya dengan profesor Indonesia itu bisa jawab enggak dia.
Tapi itu kan tantangan
artinya ya,
kan.
Jadi kalau kita,
jadi kita harus belajar terus.
Belajar.
Karena kalau enggak kita enggak bisa jawab, kita ketinggalan
kita
sama
jawab,
mereka.
Mungkin bener. Kita semaput di depan kelas kita Pak.
Benar.
Nah, kalau kita ngajar di Indonesia Pak, S3 75% mahasiswanya enggak tanya. Pak.
Diam
sedang ngerti atau diam tidak ngerti. Nah
diam
itu tidak, yang
atau memang diam saja. Yang
iya diam
ikut.
Saja dia tidak ngerti kan. Jadi kita mesti banyak belajar Pak. Lifelong learning atau lifelong education.
Oke.
Okay. Mesti itu kalau enggak gitu. Nah, ketinggalan.
Is that in any way Pak Prof untuk merubah hal ini? Karena kan nama polisi sekarang jadi semakin buruk Prof.
Ya. Yeah. Jadi polisi itu mesti sekolah lagi Pak. Kalau nggak sekolah lagi, mesti ada pendidikan yang saya bilang. Kayak di Amerika itu, tiap 2 tahun ada pendidikan naik pangkat atau turun pangkat. Ada sanksi Pak. Sepanjang itu tidak ada, mereka tidak mau belajar Pak. Nggak ada sanksi apa-apa. Ah, biarlah saya nggak belajar. Kalau kita advokat nggak belajar, ketinggalan Pak. Ketinggalan betul. Maka saya selalu bilang sama mahasiswa saya S3, S2, belajarlah terus tuh. There is no other choice except learning. No other choice. Itu aja. Kalau you nggak mau belajar, ya udah, you ketinggalan.
Ini yang jadi masalah adalah hukumnya atau oknum-oknumnya?
Saya rasa dari oknumnya Pak yang nggak mau belajar tuh.
Oknumnya ya.
Ada duit, nggak mau belajar, nggak mau ngambil S2 atau S3. Kalau dia belajar kan paling nggak ada ilmu yang masuk dalam otak dia kan. Ada duit mungkin kawin lagi. Nah, itu nomor satu. Kawin lagi atau bikin rumah atau beli rumah atau apa, beli mobil yang bagus. Kita nih salah educatednya Pak Deddy, kebanyakan pencitraan itu. Hidup nih banyak pencitraan. Jadi, wah saya naik Messi, you naik Karimun, gengsi saya lebih tinggi. Itulah bodohnya masyarakat kita itu. Dianggap aksesoris itu bisa naikkan gengsi dia. Itu bodoh banget tuh. Maka sebetulnya kalau kita lihat soal how to get a lot of money in Indonesia, itu lebih bagus. Mengapa di Indonesia ini kalau kita boleh lihat, kebanyakan 75% penduduknya uneducated people, Pak. Jadi kalau kita
karena
educated,
jadi kita lebih gampang ya?
Lebih gampang.
Ya, kesempatan suksesnya lebih banyak
lebih,
ya?
Lebih banyak. Kita educated. Nah, kebanyakan melalaikan education itu. Salah banget tuh.
Oke. Tapi kalau kita balik ke kasus tadi, artinya yang dilakukan polisi sudah benar. Ini sekali lagi saya mau memastikan.
Ya, betul Pak. Jadi polisi itu, terbitnya SP3 itu, dia dasarnya pasal 310 ayat 3. Yungto pasal 229 ayat 4.
Oke. Artinya masyarakat juga harus diedukasi dong, bukan
ya,
hanya polisi
ngerti,
saja kan?
Iya, mestinya ngerti. Bukan cuma polisi saja. Masyarakat mesti ngerti. Kalau masyarakat atau pihak keluarganya tidak puas, itu kan tidak semuanya puas kan. Dia ambil jalur hukum dong. Tuntut aja pra peradilan, tuntut perdata, tuntut pidananya juga. Kan masih ada jalan, dia kan ada lawyernya kan. Lawyernya mesti pintar, lawyernya mesti jeli. Saya ada kasus Pak. Terkenal, cuman gak usah saya sebutkan namanya. Jadi waktu saya ngajar tuh, adik dari terdakwa nih langsung ngajukan PK. Peninjauan kembali. Saya bilang sama mahasiswa, ini PK-nya pasti ditolak. Kenapa? Karena pelaku yang related dengan kasus itu, kasasinya belum turun, Pak. Kalau kasasi sudah turun, dia PK, nah
silakan.
Itu pasti dikabulkan.
Kalau
pasti
ini belum turun.
Belum turun. Jadi, dia cepat-cepat ngajukan PK, pasti ditolak, saya bilang. 90% lebih. Tau-tau putus, tolak betul, kan. Jadilah itu terpidana, kan. Orang terkenal itu.
Oke. Jadi itu salah siapa? Pengacaranya?
Itu pengacaranya.
Pengacaranya dong.
Iya, pengacaranya.
Karena pengacaranya terburu-buru mengajukan PK kan.
Terburu-buru mengajukan PK.
Nah itu yang tadi artinya bukan hanya polisi yang tidak belajar, masyarakat nggak belajar, tapi banyak juga pengacara juga nggak belajar.
Tidak belajar banyak. Banyak pengacara tidak belajar, Pak. Dia anggap kalau dia sudah 20 tahun, 30 tahun, saya sudah jadi legal expert. Saya ada ketemu, Pak, pengacara-pengacara itu. Ngakunya legal expert, saya lihat gugatannya aja, aduh. Staff saya yang baru masuk aja, yang baru setahun, dua tahun, mungkin bikin gugatan jauh lebih pandai, Pak.
Daripada pengacara-pengacara yang mengaku
sudah. Yang sudah 30 tahun itu. Cobalah, bagaimana. Jadi kita sedih itu. Sedih bagaimana mau
ini kalau hukum gitu ini. Masalahnya bukan hanya di satu kejadian ini atau masalahnya bukan hanya di kepolisian, kehakiman atau dan sebagainya, ini masalahnya
polisi,
sudah
polisi, jaksa, hakim, advokat juga. Advokat juga. Jangan dibilang hakim itu semua pandai, tidak, Pak. Sepanjang kalau dia masih mau belajar mungkin masih bagus. Kalau dia sudah tidak mau belajar lagi, itu bertentangan dengan Egan Erli. Ahli filosofi dari Jerman, dia bilang the living law. Hukum itu tiap detik kan berkembang terus. Kalau kita nggak mau belajar, mau jadi apa kita?
Ya, itu saya paham sih, Prof. Tapi, sorry, Prof, saya nanya nih, Prof. Kalau menurut Profesor, apakah kalau, ini pertanyaan sebenarnya basi sih, tapi saya harus nanya, apakah faktor uang bisa nolong, Prof?
Nah, faktor uang tuh, saya rasa masalah uang tuh, kejadian di pengadilan atau di polisi itu sangat dominan, Pak.
Sangat dominan. Faktor uang di pengadilan.
Ya, di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian itu sangat dominan. Maksudnya, ya mereka tuh dari segi you must know who I am. Kalau saya tahan you, bagaimana? You hilang kebebasan kan? You mau apa? Kalau saya tahan, saya punya hak, saya punya authority. Dan itu sudah istilah basi dari dulu sampai sekarang.
Sudah rahasia
Pak.
Umum gitu ya?
Iya. Bukan lagi rahasia umum tuh. Nah itu salahnya, Pak. Itu kalau kita kaitkan dengan Alkitab, itu bertentangan dengan 1 Timotius 6 ayat 10. Love of money is the root of evil. Kalau kita lihat dari Al-Quran atau hadis Nabi, apa dia bilang? 2 dari 3 hakim di muka bumi ini matinya pasti masuk neraka. Kita ini maunya berbondong-bondong pengen jadi hakim. Apa enggak kita berbondong-bondong pengen masuk neraka? Iya, itu hadis Nabi, bukan saya yang ngomong.
Iya, ya, tapi bukankah itu masalah yang ada di seluruh dunia, Prof?
Iya. Yeah. Di seluruh dunia ada, sama, Pak. Jadi Alkitab ataupun hadis Nabi itu sama juga ada di seluruh dunia, Pak. Cuman masalahnya itu kecil atau banyak atau dikitnya aja hal itu terjadi.
Yeah. Nah gimana mengatasinya kalau misalnya profesor lagi memegang kasus tapi lawannya adalah orang yang punya duit banyak gitu?
Saya pernah, Pak Deddy, ada kasus dulu.
Tapi kan gak gampang dong.
Gak gampang. Jadi saya keluarkan ayat-ayat Alkitab tadi, saya keluarkan hadis Nabi. Dipanggil saya, Pak. Dipanggil. You mau cabut dah ayat-ayat. Kalau enggak SKU saya cabut. Dulu kan kita belum ada ini kan, masih di bawah Mahkamah Agung kan. Kalau you enggak cabut memory bandingnya, SKU saya cabut.
Digituin Anda?
Iya. Ya sudah, Pak, saya cabut. Dicabut. Lantas dibilangkan sudah damai. Jadi urusan ini sudah selesai. Dia ancam saya. Kalau enggak jadi tersangka juga saya, Pak.
Anda diancam?
Iya. Diancam tuh. Jadi saya kan sudah 40 tahun, Pak Dini, jadi lawyer. Jadi ahli ini sudah 18 tahun saya jadi ahli. Sekarang saya jadi ahli hukum pidana, perdata, kontrak, kepailitan, undang-undang PT, PTUN, sama MK.
Okay.
Jadi saya ahli punya 7 keahlian tuh.
Okay. Dan dari semua itu yang saya tahu Anda sangat amat menguasai itu, benar nggak kalau saya, kalau begitu dari ceritanya profesor tadi ya?
Iya.
Artinya mencari keadilan yang adil itu sangat sulit.
Sulit, Pak. Itulah dibilang there is no law in Indonesia tuh. Mereka suka dengar, Pak. Kayak putusan-putusan Indosoya tuh. Pasti keliling-keliling dunia tuh. Masuk di mana-mana. Di YouTube, di mana-mana. Kenapa kan bisa dengar tuh. Dan mereka tuh tidak malu, Pak. Tidak malu. Contoh-contoh aja, misalnya banyak kita lihat ada doktor honoris causa, ada profesor honoris causa. Bagaimana membuktikan dia itu memang hebat? Ngajar atau tidak dia? Kalau dia bisa ngajar S3, nah itu baru hebat. Kalau dia cuma itu aja, sudah itu dia enggak ngajar, dia diam aja. Baca buku pun enggak. Itu sama aja kayak seorang pembalap, ngakunya pembalap profesional, tapi dia naik sepeda motor aja enggak bisa.
Motor, ya.
Nah itulah contohnya. Jadi betul-betul bodong tuh.
Oke, Prof. Balik lagi ke awal, Prof. Apakah status tersangka korban itu bisa dicabut?
Ya, dengan tuntutan peradilan.
Oke, kalau tidak?
Ya, bisa aja. Polisi bagaimana mau mencabut yang sudah dia tetapkan itu?
Tapi kan kerjaan lagi ya, Prof.
Ya, nuntut aja. Nuntut peradilan, nuntut polisi. Rapid. Minta penetapan dia tersangka tuh, minta dicabut. Kalau dikabulkan oleh pengadilan, selesai kan. Dia nuntut perdata dengan pihak yang pengendara mobil. Bisa kena 1372.
Ya karena kelalaian.
Ada pasalnya semua itu, Pak.
Ya. Kelalaian bukan karena nabrak ya, tapi karena dia tidak ngangkut langsung ke rumah sakit.
Itu pidananya, Pak. 531.
Apa itu?
Hukum pidana. Kelalaian itu hukum pidana, pasal 531. Jadi kita tuh hidup tuh dibayang-bayangin oleh hukum terus. Kalau kita tidak ngerti, Pak, itulah jadi memble kita.
Ya.
Itu betul, Pak. Saya lihat selama 40 tahun ini, Pak. Itu banyak, Pak. Kalau kita mau usia panjang, katanya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, Pak. SD nggak tamat aja, usia kita bisa mencapai 90 nanti.
Iya, betul.
Tapi kalau kita sekolah tinggi-tinggi, malah 60 aja susah nyampe kita.
Kenapa tuh, Prof?
Karena otaknya jangan dipakai, Pak. Itu ada saya temukan, Pak Didi, selama 40 tahun ini. Saya ketemu ada klien atau teman-teman saya, orang 4 di muka bumi ini yang ketemu saya selama 40 tahun ini. Tidur aja enggak pernah mimpi itu.
Enak dong hidupnya.
Iya, berarti otaknya enggak pernah dipakai kan. Mimpi aja enggak bisa. Tapi itu ada memang. Ada 4 yang sudah saya temukan. 4 ini ada mungkin 10 tahun baru ketemu 4.
Nyaman tuh, Prof.
Nyaman dia pasti otaknya enggak pernah dipakai kan. Sampai mimpi aja enggak pernah kan. Berarti otaknya betul-betul
enggak pernah dipakai.
Enggak pernah dipakai itu. Ada masih manusia begitu.
Aduh. Ya, saya paham maksud Anda. Prof, tapi kalau saya lompat dikit ya, Prof. Kalau Anda melihat kasusnya Ferdi Sambo.
Iya.
Itu gimana? Selesaikah sudah?
Belum.
Belum.
Masih panjang.
Masih nanti panjang.
Kalau banding, dia kasasi, dia PK. Sebetulnya kasusnya Ferdi Sambo itu ada namanya ajas causalitet von Buri.
Apa itu, Prof?
Maksudnya ajas sebab akibat. Jadi Ferdi Sambo itu diduga karena dia panas hati setelah mendengar istrinya ngomong.
Betul.
Kan? Istrinya ngomong begitu karena dia menduga Ferdi Sambo ada simpenannya.
Betul.
Kan?
Betul.
Nah, simpenan itu diduga taunya dari mana? Taunya dari Yosua yang diperintahkan oleh istrinya untuk mencari jejak. Bos ini kelihatannya ada wanita lain, coba diselidikin memang iya kan. Nah itu ajas causalitet von Buri, Pak. Sebetulnya kalau istrinya diam aja, yang namanya orang kawin siri, itu sama aja kayak perjanjian 1243 BB kan.
Apa itu, Prof?
1243 BB itu one prestasi. Jadi kalau misalnya Pak Deddy kawin lagi, dengan punya istri syarat itu tidak punya hak dengan harta-harta you semuanya.
Iya, one prestasi.
One prestasi aja. Kalau you tidak ngawinin dia, digugatnya one prestasi. Enggak apa-apa.
Tapi kita kan masuk sampai berita tuh, masuk berita mengaku diperkosa, tapi
iya,
tapi ada proses di, maaf ya, dijilati atau segala itu kan keluar di berita.
Enggak juga itu. Ada berita juga saya dengar itu satu rekayasa aja supaya bisa untuk ini, untuk supaya melegalkan karena ada ajas causalitet karena adanya perbuatan ini, maka saya berbuat begini kan. Nah itu salahnya betul. Kita nih, Pak, jadi how to be a perfectionist people. Bagaimana kita bisa jadi orang yang sempurna. Maka saya dengan staff saya itu selalu saya bilang, kalau bisa dalam hidup ini, jangan membuat kesalahan sekecil apapun juga, itu step one. Step two-nya, kalau bisa jangan percaya siapapun juga lebih daripada 50%. Itu kalau kalian ikutin itu mungkin selamat lah sampai di ujung kita.
Ya. Karena percaya sama orang digunakan ya.
Iya, itu dalam kartu nama saya kan ada, we have a good with wisdom and patience and stability of life, yang merah itu Pak. Di bawah.
We have a good with wisdom, passion, and stability of life.
Nah itu motto saya itu Pak. Saya pikir, kita kan namanya ilmuwan, jadi bagaimana berpikir. Kebetulan saya kan dosen juga di Filipina, jadi bahasa Inggris lumayan lah, bisa ngajar di sana kan.
Bagus lah Prof.
Saya ada nulis buku Pak, saya kasih buku
boleh,
saya.
Boleh Profesor. Waduh. Tapi kalau menurut Anda nih Prof, kalau kejadian penabrakan yang kemarin.
Oke.
Tapi yang nabraknya bukan, makasih Prof. Wah, Profesor Dr. Suhandi Cahaya. Oke. Terima kasih banyak Prof.
Ya.
Wah, ini masih muda nih kayaknya Prof ini Prof.
Iya. Enggak bisa.
Bahasa Inggris ini.
Iya.
Oh.
Bisa nih.
Kebalik tuh Prof, itu satu Prof. Ini ya. Iya.
Oke. Ya, thank you.
Ya Prof. Nah.
Ya.
Ini bahasa Inggris nih Prof ya?
Iya, itu untuk saya ngajar di Filipina.
Prof, saya punya satu pertanyaan sih Prof. Terakhir aja nih.
Iya.
Kalau seandainya kejadian kemarin penabrakan tersebut, tapi penabraknya bukan mantan polisi, hebohnya segini ya?
Tidak, Sas. Mengapa tidak? Karena itu kan penyidiknya kan polisi. Yang pelaku itu diduga mantan polisi kan. Memang iya mantan polisi. Jadi pasti ada penilaian bahwa ini patriotisme, saling membela. Padahal saya lihat Polda Metro Jaya itu objektif tuh. Dan kebetulan penyidik-penyidiknya banyak yang profesional, banyak juga mahasiswa saya. S2-nya. Jadi saya tahu kalau di Polda itu penyidiknya betul-betul objektif dan profesional.
Menarik nih, saya bicara dengan Profesor menarik karena Anda suka menjadi saksi, suka membantu, tapi Anda sendiri mengatakan bahwa hukum di negara kita from bad become worse.
Iya.
Ini kan pasti bertentangan dengan hati nurani.
Betul. Tapi saya mesti tegakkan justice, tegakkan hukum, Pak. Jadi from bad become worse itu dari pihak lawan-lawan kita, jadi penyidik, penyelidik ataupun apa kan, mereka mengolah hukum itu from bad become worse.
Kitanya nggak boleh gitu.
Kita nggak boleh Pak. Kita kan sebagai ahli objektif aja, objektif hukum.
Nah, kalau Anda sebagai ahli objektif hukum dan sebagainya, tapi yang satu begini, yang satu begitu, apa nggak ada ancaman-ancaman nanti ke Profesor?
Ancaman saya rasa ada juga Pak. Jadi saya objektif hukum aja. Tetap hukum itu mesti begitu. Kalau mau dengar saya endingnya, closingnya bahwa ini nggak bisa disidangkan. Closingnya ini memang terbukti. Saya ada pernah menggugat seseorang itu Pak. Kebetulan orang itu ya ngomong kayak kepala mafia lah gitu. Dia ancam saya Pak. Jadi dibilang gini, sudah masuk gugatannya. Teman-teman saya bilang, oh kok kamu nih gila tuh. Kok berani gugat mafia tuh. Saya bilang kenapa, apa salah. Dia kan punya kesalahan maka saya gugat. Tata diancam saya Pak.
Diancam apa Bro?
Diancam saya masih duduk di kantor saya malam. Saya kan buka sampai jam 9 Pak. Kalau nanti you pulang Pak ya, saya akan bunuh you pas di tangga you turun. Keluar pintu. Kita akan bunuh. Saya bilang, Bung, gak usah ancam-ancam saya. Saya ini gak takut mati. You datang aja sekarang, bunuh lah kalau mau bunuh saya. Belum tentu saya mati, saya bilang. You datang, saya tunggu. Gak mani, datang dia rupanya.
Halo. Iya.
Anda sampai begitu.
Luar biasa, Profesor. Tapi menarik sih, saya senang sekali dibicara sama profesor ini. Kayaknya kalau nggak ada habisnya nih, lain kali boleh nggak Prof kita undang lagi Prof?
Boleh, dengan senang hati.
Kayaknya banyak yang mesti kita obrolin.
Iya, Prof. Soalnya banyak sekali Pak hukum di Indonesia nih.
Dan saya rasa harusnya memang lebih banyak berbicara supaya masyarakat kita juga lebih paham dan lebih tahu gitu,
iya,
kan?
Pak.
Karena kan memang literasinya ke masyarakat.
Saya kan
jarang,
nulis
Pak.
Buku Pak Dedi udah lebih dari 70. Saya nulis artikel sudah hampir 2000 artikel.
Iya. Tapi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia.
Iya, tapi saya nulis tetap, Pak.
Tetap nulis. Ya.
Tapi yang majalah itu kan dia tetap jual, Pak.
Iya.
Tetap
iya.
Dia jual. Paling enggak kita nulis itu membantu masyarakat supaya mendidik dia supaya bisa ngerti walaupun sedikit-sedikit yang mau baca. Yang enggak mau baca itu urusan dia, tetap aja dia tolol berarti lambat mati. Iya kan dia tolol tetap lambat mati. Saya ada juga nih artikel, Pak. Saya rasa saya baca.
Jadi kalau Anda tolong umur Anda panjang kata profesor.
Ada di mobil Pak. Nanti
karena
saya
karena otak Anda nggak dipakai.
Iya maka itu tidur aja nggak pernah mimpi.
Iya tuh. Saya juga sempat bilang tuh, saya sempat bilang tapi saya di itu juga di bus juga sama orang-orang. Saya bilang saya kok ngeliatin orang-orang yang aneh-aneh, alay-alay dan sebagainya yang ngaco-ngaco tuh saya malah senang. Saya bilang karena berarti kesempatan sukses buat anak saya yang belajar dan pintar semakin besar, semakin banyak orang tolong semakin besar kesempatan sukses orang yang belajar.
Kita nih Pak, kalau kita tidak sekolahkan anak cucu kita sampai dia jadi nakal, jadi bandit, itu kita punya kesalahan besar.
Iya betul. Prof, tapi terima kasih banyak ya Prof. Ya, saya senang sekali bicara dengan Profesor. Nanti kalau misalnya kita nemuin kasus-kasus yang aneh-aneh nih,
boleh panggil saya, kita
ngobrol dengan Prof ya Prof. Ya. Siap Profesor. Prof, okay. It's an honor to talk to you. It's
thank
amazing
you so much
to talk to you. Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.